mokili lelo na VOA Lingala. Yolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Dubois 19h na Monile ya Ekulu Kungu Demokratika. Ngonga moko si mananzinga awa na Washington DC mwibu la mwute mpoko ilamu na binu banso na sango ya mwukili ya lilo linaka na biso ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC firme Max Akoya Weda na Basco Volarich bazali o Max Ondela Matini na lisungi ya Maris Munga sango e ya Moki ya Lelo epeteme libino na Edi sango na sango ya Moki ya Lelo tokolo bela Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika azwi lelo bokambi ya SADC na likita ya bakambi bikolo bya liboke eye na Kinshasa apesi losako na bandeko na bondeko babikolo biye na kopamela Rwanda na kopesaka maboko na ba M23.
Tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti oyo ya kokonza SADC awa na Afrika a partir ya dati ya lelo elongo na maboko ya mokonzi ya Malawi.
Bamai mai ba botola mboka mingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu epai bazali kozwaka mpaku ya bavandi elobi administrateur ya territoire na société civile.
Donc basi bavandi et quelque part aussi que Dieu a déjà babali pour se renforcer, babali pour se renforcer, akasi bazali kopeka bataxe.
Bisika na basi na mapunami makoya nde mosala ONU Fama NDI na PNUD ba salaki na kosangisaka ba mangomba ya ba parti politique pona kopesa bango makoki ya kosala yango
sengeli kopona baso ya bwanya ba oyo yebike soki tozana bango lobby tokubiko kanye siege.
Na lina kanabiso lokole Marius Munga akomi mabiso na mindulo eto concert alanga nzembo Inosbi abetaki omokolo mwamitano mwamposo muliki awa na Washington DC tokopisa bino sango eye nyonso na lina kanabiso kasi yambo na yango tulandana bokuse sango na Marius Munga.
Ngumba Kinshasa yambi kubanda mukolo mwalilo kino lobi likita ya mbala ya tukumini ina mibale ya bakambi babikolo ya SADC epa iwapi Félix Tshisekedi mukambi wa Ekolo Congo Demokratika vye bonga ya mukambi ya sika ya lingomba liye ya ntombwa ya bikolo ya Afrika ya se pona mubu yoko. Na lisi kulu wa sala kine loli moso ya bakambi ba SADC Félix Tshisekedi apesi matondo na bikolo ya lisanga liye pona lisungi na bango pe asengi lisungi na kosukisa bitumba biye Ekolo Rwanda ezali kosalisa Ekolo Congo Demokratika. Lobi lo leki président Félix Tshisekedi ayambaki na ndako na ye ya mosala Lazarus Chakwera mukonzi ya Ekolo Malawi oyo akokitana na ye. Bakambi babikolo koleka zomi ba Afrika bazelamaki na engumba Kinshasa pona milulumi ye. SADC ezali lingomba lya ntombwa lya bikolo ba Afrika ya se liye lisangisi bikolo zomi na motoba na kati na bango Angola, Botswana, Comore, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Zambie, Seychelles, Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie, pe Zimbabwe. Basimba minduki ba M23 ba betaki masasi omokolo malobi na misala ya botongi central ya lotiliki ezali kotonga malakati ya Park National ya Virunga na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakambi ba park eye masasi maye mabetamaki sima na kondongwana kati na mapinga FARDC na basimba minduki ya M23 boye bosalemaki lobi loleki na pont ya Rwaguba na ba kilometre tukumi bale ya territoire ya Rutshuru. Ba FARDC na basimba minduki bazali kofundama kozanga kotosa botiki bitu mba boye bakambi babikolo ba EAC basengaki na liyebi sabisa kilobi oleki ba M23 bazali kosenga na mbula matali ya RDC kovanda na mesa mpo na koluka kosolola na ntina ya koluka kimia. Batomine iba zwami na makasi pe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki na mboka nsia sima bondongwani kati na bateke pe ba yaka na teritori ya Kwamouth na province ya Maindombe. kolanda maloba mabafandi babisika biye ndako nzike etumbami mpe na kati ya bato baye bamemami ezali kapita ya mboka mpe bilenge basato baye bamemami na zamba pene na mboka lueme bafandi bayike bamboka nsia bakimi mboka nsima bokoti babasima bandoki baye na mboka eye na likita na yango ya mposo muliki mbula matali ya ekolo Congo Démocratique esakolaki ete ezali kosala manso mpona kozongisa kimia na kotalaka maye mazali koleka na territoire ya Kwamouth. Bana bake motoba basili kokufa kobanda ibandela ya sanza ya motoba muliki na maladi ya pulupulu tope diare na kati na bana tuku motoba na minei baibamona na kikozala na bukono boye na mboka ntoto na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakonzi ba bokolongono ba bisika biye bukono boye bozali koboma mingi mingi na kotalaka lolenge mboka kibwa emona ni kozala mosika na ba centre de santé mpe mboka nzike na ngambo eye ezali na ba mai ya mpeto ata mokete. Sima na bilembo bya maponami biebimonani na maponami ya mokonzi ya ekolo Kenya, Washington na esengi lobi loliki kimia kolandalisa kolili ya Raila Odinga moyo opposition oyo aboyi elonga ya uya William Ruto na maponami maye na liye bisebisa kilobi mbula matali ya ekolo Amerika esengi na bayi Kenya baye kosala manso pona kusenga na malandi na bango na kozana na kimia mpe koboya kosala mobulu. Batokoleka zumi la sambo babomami na baibamona ni kozala basimba minduki balingomba kodeko omokolo mami bale moliki na territoire ya Djugu etuka ya Ituri. Kolanda bafandi babisika biye basimba minduki bakodeko batumbinda konzike pe bayibi biloko ya bayimboka sima kozonga na zamba ya bakombe bisika bafandaka kinosika bayima mpinga FARDC basakolite soki sango eye ezali ya solo. President Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine na mokokani wayo ekolo Turki bakokuta na bongo lobi mokolo mamini liboso ya Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies bakosolola mingi mingi maimatali bobimisi baserial na mboka Ukraine mpona kosunga molongo.
Matunde mingi Marius Munga na sango eye na bokuse mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azwi lelo bokambi ya SADC na likita ya bakambi bikulu bya liboke eye apesi losako na bondeko ya bikulu biye na kopamelaka Rwanda na kopesa maboko na batomboki ba M23 na bitumba bazali kosala na monele ya ekolo Congo Démocratique. Tobenga kibongo Vuto Kinshasa mopanzi sango ya journal Le Tonnerre Karine Musulipi Ngoyi Choyoka.
Ezali 42e sommet ordinaire ya bakonzi na bakonzi ya bagouvernement ya SADC kotombola industrialisation na nzela ya agro transformation na ndenge nini kopesa ba minero valeur pe développement ya chaîne de valeur régionale pona ete ekonomi etombwama. Wana nde temo ezalaki développé pendant période oyo ya 42e sommet ordinaire ya SADC awa na Kinshasa.
Sommet ango topelikita ya bakonzi Bokango na ba kambi ya bambula matari e bandi lelo e kende ti lobi kasi tumuni lukula mwami dulumu kwe salami bapesi bokonzi ndi na tatamo konzi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi.
Bokonzi epesami na tatamo konzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti o ya kokonza SADC awa na Afrika a partir ya dati ya lelo elongwe na maboko ya mokonzi ya Malawi.
Toko simba nini na mwa disikulu asalaki na bokuse ya lobi makambu nini ya lobi penza na mwa bokuse President Tshisekedi.
Na mokuse abetika asete na ndenge nini kotombo la industrialisation ya mboka, kotombo la entrepreneurship, pe kosunga pote valeur ya mboka, ekonomi ya mboka emata, pe abetaki sete na ndenge nini tozala mwa problem kote ya este kuna, eke oya zali kosenga ezali kimia ezala.
Pona kimia yango toyokiki ya lobi, asepeli ndenge bondeko ya bikolo ya SADC ezali pona kosukisa yango, eske nikolo bate batu nyonso bakonzi nyonso bikolo nyonso bandimi bongo ke Rwanda ndenga lobi ezo kubesa maboko na ba M23
alobi ke mboka eza violé par ba Rwandais o baza ba voisin na biso bato bazali pembeni na biso pe betise teke eza eloko ya malamu te esengeli kimia ezala awa na mboka
na bakonzi baye okoyisa biso banani penza baza na sadek za kala mwa ba bikolo suki apepe zomi na minei ba nani baye kuna na ekolo kuna Kinshasa kuna sonero
tozali na mokonzi ya Lesotho, tozali na mokonzi ya Afrique du Sud, tozali na mokonzi ya Mozambique, tozali na mokonzi ya oye Malawi ye mtalungwe na kiti, epi tozali pe na Angola, eza pe na bikolo msusu batinda ki ba representant na bango. Me tokolo bake, representativite ya bakonzi esalemi eloki malamu.
Na mama na likambo to tema olobi, na ba bakonzi ba ye, toko oze la nini, de manier ne tolo bakana, konkretma esalama na suko, eloko ni bako kutoko oze la na suka, nangwe kosi la lobi ya?
Kosi la lobi. Na neti a toza na palais du peuple après que tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azui kiti o ya Sadek na ngonga oyo eza na réunion moko ezali kosalema a huis clos biso ba journaliste pe toza kozela soki babimi na réunion na huis clos tokokoka kopesa bino na mokuse eloko nini tokoki ozela parce que ouverture officielle na installation officielle milulu officielle esesalemaki na ngonga oyo ezali ka réunion ya huis clos tozela eloko nini réunion ya huis clos ekobota po tokoka kopesa bino oyo biso nyonso ba kongole nyonso esika bazali baza kozela na likambo ya Sadek
matondo mingi ndeko Karine Musili Pingoyi oyo azali bongo mopandisango na journal Le Tonnerre.
Merci beaucoup Edi.
Bamai mai ba botola mboka mingi na territoire ya Lubelu ya Lubero na Nord Kivu mwa tango eleki epai bazali kozwaka mpako ya bavandi administrateur ya territoire ya Lubero apameli yango pe ba société civile ngambo na yango ba fundi ba kambi ba état de siège na kosala le côté pona kobengana ba simba minduki to batomboki baye sango yango epesemeli biso na Erikas Misi Uto Beni.
Colonel Alan Kiwewa, mokambi ya territoire ya Lubero apesi sango eye na Vewa Lingala lelo mokolo mwa mosala misato apameli na Bokasi Bonso lolenge basimba minduki baye bazali konyokola bafandi. Tuyoka Colonel Alan Kiwewa.
Donc basi bavandi et quelque part aussi tozoyoka deja babandi kose renforce babandi kose renforce makasi bazali kosenda bataxe bataxe nyonso tu ezala ba ba patente ezala ba impo nyonso bango bakomi kosenga okomona place mosusu bakosenga motu moko ilfo apesa 2000 motu mosusu boapesa 25000 sa depan ya mosala ozali kosala mosusu population nyonso mobimba ilfo apesa 1000 francs alors en tout cas ezali pasi mingi mpona mikolo vraiment population bazali komona pasi makasi alors vraiment yango ezali kosenga ke biso comme responsable tosengika na population na bazala na confiance ya armée na bango
mokambi ya territoire ya Lubero abiyangi mangomba maso ya basimba minduki baye bayingeli mboka mingi ya territoire ya Lubero kokikisa minduki tulanda lisusu Colonel Alan Kiwewa
ango nyonso tuba se demobilize oyo akolinga kosala mosala ya soda aya na ndenge esengeli na ndenge moto ayaka kosala recrutement aya na mosala ya soda oyo akolinga kosalisa mboka na biso pe na ndenge mosusu ndenge misala ebele toza nango na kati na mboka oyo ezala na kati ya agriculture ezala na kati ya baentreprise ezala meme na nivo ya politike akoki koya e probleme ekozala te donc kosenga na bango atuka batika minduki batika konyokola bandeko na bango population oyo bazali konyokola ezali bandeko na bango nde bazali konyokola ezali banakongo nde bazali konyokola kosenga mutu na kati ya pasi oyo toza nango ekeli kosenga mutu 2000 25000 30000 mtaba ngombe soso mutu wana azali nano komona pasi mpona kobatela bibwele na ye.
Serge Makeo moko ya ba société civile oyo etando eye abiangi mpe bamaimai baye kotika konyokolo bayimboka toyoka Serge Makeo.
Ezake bon omoni bamaimai ya kala tobande oyebake bazalaka bapatriote babandi osali tata muse Laurent Désiré Kabila pour libérer Mboka, Pasaliki, Monsieur Laurent Désiré Kabila, au Bunda contre le pays agresseur, ba Rwanda, ba Uganda, pour Sikole Lope, et dans le territoire de Lubero, ba Rwanda, Bazate, ba Uganda, Bazate,
Territoire ya Lubero awa oetuka ya Nord Kivu ezali na basimba minduki mingi kasi bafondi baye bazali bakati bilanga bazali se konyokwama na misala ya basimba minduki baye uta ingumba Beni Erikas Musi pona lulaga la Amerika.
Matendo mingi Erikas Musi uto Beni. Mabongisi lokola ONU Femme NDI ya PNUD na NDI ba sangisaki bayi politiki na Kinshasa pona kulamusa bango na kutia basi to ba mama na molongo na maponami mazali kuya na mangumba na bango tuyo kasango yangu uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Likita yangu lisangisa kibongo bakambi, ba masanga mapolitiki, bilenge pe ba isosete civil, pona kolobela na maimatali, mobeko, mama pona mito lwa elektoral, beli susu, kosunga yete politiki ya ekolo Kongo demokratiki, eza na kosangisa bato banso, na nzela ya kotale la basimpe bilenge. Toyo kabongo, Professor François Elika, ye azali moko ya ba facilitateur, to moko na baye, bazali kosunga masolo na likitaliye.
Nous allons soutenir ces échanges comme facilitateur avec les partis politiques.
Toko sunga masolo mango na tina ete toko ka komuna na kotalaka ba réalité sociologique na ba engagement juridique ekolo Kongo démocratique ezuwa. Boyokani ya ndenge na ndenge pe na kotalaka mobeko mwa maponami mayele nini mangomba mapolitiki makoki kotia na esika mpona kokoma na lolenge ya bokambami ya malamu koleka mpo basi batiama na ba maponami mazali koya.
Pona Karine Kankou, mokambi ya dinasek, dynamique nationale, ya basi kandidati ya RDC, mikolo mikoya, bako la mousa basi mpe, bako zon kombo na baye, bako zana maponami ya 2023. Tola na Karine Kankou.
Sengeli siko tovanda totala, par rapport ya ba makambo ya sika oyo, ba otaki kukoti kona loi elektoral, surtout yo etali mingi, participation ya basi, paske dinasek ezo travaye pona ba droit ya basi. Nini ya mutu ya peto kukiko zwa poto banda deja ba aktivite na biso ya komobilize pe ko identifiye basi wana o wakuzala na mapunami na 2023.
Nangabu ya Jean-Claude Kayembe ya parti RDT Rassemblement des Démocrates Tshisekediste. Atali siete, oyo elobami ezali na litomba pambate esengeli komi lengela pona mapunami mazali koya mpeli susu kotia basi baye ya buanya pambate bazali na makoki mpe boyebi mosala ya lolenge moko na mibali.
Sengeli kopona baso ya buanya bawo yebi ke soki toza na bango lobi tokubiko kanye siege et puis awa bayebi sebiso balobi ke no basi wana boka nesetege bazali te bazali me sengeli bino moko bokende mpona koluka yango donc tango tokoba na kati na biso oyo tokokende directement tokomipesa na kati na ba 26 province na biso mpo tokoka kobimisa basi ya bongo e bongo lobi elongo na bango na biso toganye maponami na kati na mboka na biso na ba niveau nyonso eza niveau national eza niveau provincial eza niveau local.
Trésor Kandolo mokambi molandi ya Ligue de Jeunes ya Fonus yepe ya beti sete na oyo etali bokitani ya basi mpe bilenge pona kokoka kolonga maserami na maponami mizali koya
deja ndenge balongoli biso caution na ba parti o bako aligne plus ba candidat femme. Il y a déjà moko ya bénéfice pour Nabiso parce que déjà partout Nabiso to tena compte na lo qu'on a depuis kala ce que tali même na logo Nabiso a parti au moment que tout ça là déjà parité ko banda tongo parce que tout ça le boko ya moi sipe ya mobali na égalité.
ONU Femme NDI pe PNUD ne basunga ki beaucoup tani moye boko sala mampe na binguma misusu na mikolomizali ko ya Nathalie Sekabuoro si murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro. Alanganzembo, Inos B, tope Inos B, lokola balobaka na Kinshasa, azali awa na ekolo Amerika. Abeta kio mokolo mwa mitano mwa mposo leki mindule tope konser na engumba mokonzi ya ekolo Amerika tope Etats-Unis. Na lokoli ya lelo Marius Munga, Memibiso na konser yango Tolanda.
Yo mano kakate. tokomi déjà na ba 19h30 pour la concert qui est prévu na 19h juste on a combien impatiente
ti 20h
OK
nazali awa pour na mona inosbe ezay concert yanga ya de bosso mais na mona osbe nazala ki na 8 ans na Atlanta na moni na marche ya ba femme. Oh yeah, Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous aider à nous dire où yo y est Biolingo au Galilo?
Yope, Mortel 6.
Namonimo namboka yo bête concert koto yo na na kota te koi. Bon, en tout cas succès à ma case et nous bien à Yope. Donc je suis sûr que toi yo kango mais toi yo kwa chanya yo se belé. Et nous bien dans notre carrière à Mulaite pour tous les répertoires à ma case mais. Jusque là, toi yo kwa pote na toche tous les niens moi namboka. Ngawa au tibu tulwa na ya wa. Naïda à New York. Naïda qui était concert la semaine passée. Comme on a un boulot, on a fait la tournée à 10 et à 8. On a arrangé le programme dans la carte pendant qu'on a concert.
I'm here for Enos, for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one. Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman nga mouke, to koti na kati ya salle et pas y concert Ezali.
Tout le monde a été Gabriel. Na eko tala Inos Bena concert. Musique na yeza, eza promo.
Ezali na nzembo ya Inos B olingara mingi.
Sukali, Yope, Olandi, merci.
Vous allez se passer la Inos B, l'Ibosso Dakota, votre Bazali Kopina, Bazali Kosse Chauffeur, la Banzembo de la musique congolaise.
Mbote,
Marius. Osa na Washington DC, osa à quelques secondes ya romata na na podium.
Ouais.
Sentiment na Ozan.
Que sentiment na ngai za kitoko, za expérience asika parce que la première fois na beta penza na DC. Normal penza dernière fois na zala na beta ka tout moko boy. Mais ezala penza ko beta était devant un public qui était prévenu. On peut ba bimisi mambo na bango ba futi ba ticket online donc ça fait plaisir en tout.
Nazo rappelé na batoza olanda biso que ticket pour un concert na Oelelo est à $50 ou il est quand même cher na Washington DC. Est-ce que ozobanga te ko passer pour placer bar aussi haut?
Mais toza na États-Unis te dollar est utaka awa donc eza mbongo na bino moko donc biso pe to leki to bendi mike kaka eza mabete donc voilà. Je pense que c'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand.
Ouais, ouais.
Et puis on fait aussi confiance aux griffes de partout. Donc là, à Washington, avant ça, on était à New York, on était à Chicago, donc voilà.
Et la tournée américaine, on a tout à l'heure, on a un jeune, et bien il y a un talayo, on a un grand succès, on a un talayo qui est dans le concert. Mais est-ce que le Rodney a un talayo qui est dans le talayo? Parce que il y a un talayo qui est dans le Hollande, et le Rodney est surpris de nous bomber dans le.
Ah, c'est la première fois donc on a servi dans le répertoire de Mobimba. Donc, la surprise est que vous avez un talayo qui est dans le talayo, mais pour le talayo qui est dans le talayo, on a servi. Donc, voilà quoi.
Alors, on va en États-Unis, tu me connais, Nosby?
La tournée, c'est pour jusqu'en début septembre. Donc, la dernière date, c'est le 3 septembre à Atlanta. Donc, voilà, on est encore ensemble.
Tu as connu place aux Okita? Tu as le podium, tu as le Romata?
De chercher, d'attirer des opportunités de partout. Hein.
Mm-hmm.
Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi de nouvelles langues, et puis voilà quoi. Donc, et l'expérience continue, ça ne finit pas.
Au bandit succès aux Anamouana Mouké, est-ce que au Mécène, il y a un succès trop long?
Bon, moke, moke, mais tu commences à analyser sous ce que tu as dit, tu as dit, tu as dit,
ok, merci beaucoup. Hein. Tu as encore interview dans Inosbi, parce que toi, tu as un podium, parce que tu as annoncé, aux hommes, tu as déjà tout quand on se concentre pour qu'il y ait. Allez, merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup, Marius. J'aime beaucoup l'interview.
Allez, bye bye. Donc, comme il est 21h30, Inosbi a outil pour ça l'entrée dans la carte à salle. La réunion se trouve alors aux délais.
I want to see the lights and then we turn up. DJ, give me the next one. I don't know what it is.
J'ai beaucoup aimé en fait. C'est la première fois qu'on a assisté à un concert à la DC depuis la bande à et puis c'était un congrès. Donc c'était nostalgique en fait. C'est la variété à la chanson en fait. Conseil, la copie Inos, qui travaille seulement, qui travaille dur, elle a le talent, donc à continuer à travailler, donc à ça pour le mettre de côté.
Tant moi qui toco, boulot qui toco, musique qui toco, on a passé un bon moment. Na sepeli ko mona kende ko na biso misiki na hizo panda na partu bande ko nyoso na talimu nzinga nzinga na moni bata wa na solteni yoso donc ils aiga ba ko molete donc elle a sike misiki ni la partu hizo panda na partu et c'est notre fierté. Ah c'est l'année na ba polémique toujours focus na busara ala na comportement loka kanzi.
Et ça, la Kibongo Sango, tout pour reportage Marius Munga, Salaki, la Mindule, à l'Anganzemboye, Kolo Congo démocratique, à Inosbi, tout pour Inosbi, à Betaki, Mokolo, Mwamposo, Mwamposo Muliki, Awa, na Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika yangonde sango oye e sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya tolubelaki ezraki Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azwi lelo bokambi ya Sadek na likita ya bakambi bikolo biye bisalami na Kinshasa apesi lusaku na bondeko ya bikolo biye na kupamelaka Rwanda na kupesaka mabu boko na ba M23 na bitumba bazali kosala na mongile ekolo Congo Demokratika njokande na ngambo isusu ba mai mai ba botola mboka mingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu epai bazali kozwaka mpako ya ba bandi tolobela kipe nikitalie ma bungisi lokola uimi pama NDI PNUD esali na kolambusa bayi politiki na pona kotia na molongo basi na mapona mazaliko ya matondo mingi na Marius Munga wa yasunga kibiso na nzela ya sango matondo mingi pe na firme ku Max Koyaweda na Vasco Vola.